ખબરકપ્સ રાધી યથાવી સુપ્રભા მოგესალმებით. დღეს 19 ნოემბერია, ორ შაბათი. თბილისის რო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალგაზრდობის გამოშვებით, მას კობა ლიკლიკაძისაგან მოისმენ, შემდეგ მე მარიამ ჭეურილი დააბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები დღევანდელ გადაცემას. ჯერ კობა ლიკლიკაძე ახალგაზრდობით.
საღამოშუბისა თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. პალესტინაში კიდევ 10 ადამიანი დაიღუპა. ისრაელის ავიაციამ კი დღეღამის განმავლობაში 80 ავია რეიდი განახორციელა ღაზის სექტორზე. გაეროს გენერალური მდივანი ეგვიპტესა და ისრაელს ეწევა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აღთქმულია მიანმარში დაწყებული გარდაქმნებით. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი უარყოფს პოლიტიკური მოტივებით თანამდებობის პირთა დაკავებებს. პალესტინელი ექიმების ცნობით სულ ცოტა კიდევ 10 ადამიანი დაიღუპა ორშაბათს ღაზის სექტორზე ისრაელის მიერ განხორციელებული საჰაერო იერიშების შედეგად. ისრაელის არმიამ განაცხადა, რომ გასული ღამით ღაზის სექტორზე 80 ავია რეისი განახორციელა. სამიზნეებს წარმოადგენდნენ შენობები, სადაც ისრაელის ხელთ არსებული ინფორმაციით ჰამაზის ლიდერები იმყოფებიან. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი გამოეხმაურა დღეს ღაზის სექტორში ისრაელის არმიასა და ჰამასის დაჯგუფებას შორის მიმდინარე საბრძოლო შეტაკებებს და შეშფოთება გამოთქვა ძალადობის ესკალაციისა და მოსახლეობაში მსხვერპლის გამო.
Of course Israel has the right.
ცხადია, ისრაელს აქვს უფლება დაიცვას თავი და უნდა შეწყდეს თავდასხმები ისრაელზე, მაგრამ საერთაშორისო თანამეგობრობა მოელის, რომ ისრაელიც გამოიჩენს
თავშეკავებას.
განცხადა პრესკონფერენციაზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ჩვენ გადაცემის მსვლელობაში უფრო ცოტა ვისაუბრებთ საერთაშორისო გამოხმაურებაზე ღაზის სექტორში მიმდინარე ძალადობის ესკალაციაზე. კაიროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა კვირას განაცხადა, რომ ეგვიპტესა და ისრაელს ეწვია იმისათვის, რომ ხელი შეუწყოს ისრაელსა და ჰამასის მიამბოხეების შორის ღაზაში ცეცხლის შეწყვეტის მიღწევას. ბან კი მუნი ეგვიპტეში დღეს უნდა ჩავიდეს, ის შეხვდება ეგვიპტის პრეზიდენტ მუჰამედ მორსის. ეგვიპტე ერთ-ერთია იმ მცირე რაოდენობის მუსლიმანურ ქვეყნებს შორის, რომლებსაც ისრაელთან დიპლომატიური ურთიერთობა აქვს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, რომელიც მიანმარს სტუმრობს, განაცხადა, რომ აღთვალებულია ქვეყანაში დაწყებული დემოკრატიული გარდაქმნებით. იმედი მაქვს, რომ ეს ვიზიტი კიდევ ერთი ნაბიჯი იქნება შემდგომი რეფორმების გზაზე, აღნიშნა ბარაკ ობამამ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ორშაბათ შეხვდა ქვეყნის პრეზიდენტ ტეინ სეინომსა და ოპოზიციის ლიდერ აუნ სან სუჩის. პოლიტიკოსმა ქალმა შედაპატიმრობაში 10 წელიწადზე მეტი დრო დაჰყო და პატიმრობიდან მხოლოდ რამდენიმე თვის წინ მიანმარში სამხედრო ხელისუფლების შეცვლის შედეგად განთავისუფლდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი პირველად სტუმრობს მიანმარს, რომლის წინააღმდეგაც ვაშინგტონის მიერ დაწესებული მკაცრი ეკონომიკური სანქციები მრავალი წლის განმავლობაში მოქმედებდა. ირანის სახელმწიფო მედიის ინფორმაციით თეირანი მასპინძლობს ერთხიან კონფერენციას, რომელიც მიზნად ისახავს სამოქალაქო ომის შეწყვეტას სირიაში და ხელისუფლებასა და ოპოზიციურ ძალებს შორის შეთანხმების მიღწევას. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ორშაბათს დაგეგმილ შეხვედრაში მონაწილეობას ღებულობენ 200-მდე ოპოზიციური ჯგუფის წარმომადგენლები და ასევე სირიის ეროვნული თანხმობის მინისტრი ალი ჰაიდარი. ირანის სახელმწიფო მედია არფლობს ინფორმაციას, ესწრებიან თუ არა თეირანის კონფერენციას სირიის დევნილობაში მყოფიან და მეამბოხე ოპოზიციური ჯგუფების წარმომადგენლები. ბევრი ოპოზიციური ჯგუფი არენდობა ირანს, რომელიც მათი მთავარი მოწინააღმდეგის სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის მთავარ მოკავშირედ ითვლება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას განაგზობთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. საქართველოს პროკურატურაში დღეს კვლავ დაიბარეს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის ყოფილი უფროსი გენერალი გიორგი კალანდაძე. მისმა ადვოკატმა გოგიტა გაბაიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გენერლის დაბარების საფუძველი ჯერჯერობით უცნობია. დღემდე გიორგი კალანდაძის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების მუხლით და მას სასამართლოს მიერ აღკვეთის ღონისძიებად გირაო აქვს შეფარდებული. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი დასაკავებელ პირთა პოლიტიკური მოტივით შერჩევას კატეგორიულად უარყოფს. მთავრობის დღევანდელი სხდომის დასრულების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ყველა დაკავება სრულიად კანონიერად და სამართლიანად ხდება. მინისტრი კერძოდ გამოეხმაურა შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის ყოფილი უფროსის თენგიზ გუნავას დაკავებას, რაც გავრცელებული ინფორმაციით იარაღის უკანონოდ შენახვა შეძენასა და ასევე ნარკოტიკების გამოყენების ბრალდებით იქნა დაპატიმრებული.
მე მაქვს ინფორმაცია, რომ კონკრეტულად დაკავებულ გუნავ უპროსურად იმოფებოდა ნარკოტიკული ნივთიერების ზემოქმედების ქვეშ. დანარჩენი დეტალები არ არის ცნობილი. დანარჩენი საკითხი შეისწავლა პროკურატურამ და სამართლის მიღო გაცხადება. ყველა დაკავება იყო აბსოლუტურად კანონიერი და სამართლიანი, მე ვიტყვი. არც ერთი დაკავება არ ყოფილა უსამართლო.
განცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. რაც შეეხება თენგიზ გუნავას, მან განაცხადა დღეს, რომ ყალბი ბრალდებით იყო დაკავებული ხელისუფლების მხრიდან შულისწიების გამონ, რადგან ბაჩუ ახალაიას ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის მეგობარი და თანამოაზრეა. და ბოლო ინფორმაცია, საგარეო საქმეთა სამინისტრო პანამიდან ქართველი მეზღვაურების ჩამოყვანის შესაძლებლობა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან განიხილავს. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიდე. მის ინფორმაციით, მეზღვაურთა პრობლემების გამო მექსიკიდან პანამაში ჩავიდა საქართველოს ელჩი მალხაზ მიქელაძე. შეგახსენებთ, რომ პარასკევს რადიო თავისუფლებამ გაავრცელა ინტერვიუ დაკავებული გემის კაპიტნის თანაშემწესთან, რომლის წაკითხვა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების საიტზე, რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია. კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _GE.
ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ჯერ დაუბრუნდებით საქართველოში დაკავებების თემას.
მე ვფიქრობ, უკვე სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობასთან აღარ გვაქვს საქმე, საქმე გვაქვს რაღაც პირად ინტერესთან და პოლიტიკურ დევნასთან.
ყველა დაკავება იყო აბსოლუტურად კანონიერი და სამართლიანი, მე ვიტყვი. არც ერთი დაკავება არ ყოფილა უსამართლო.
ვისაუბრებთ ამნისტიის შესახებ, კანონპროექტზე, რომელსაც ამზადებენ კონკრეტული მონაცემებისა და შეფასებების საფუძველზე, და გეაბობთ რამდენიმე მსჯავრდებულის ბრალდებებზე ციხეებში წამებისა და პატიმრებისადმი არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებთან დაკავშირებით.
ციხე მატარებდნენ, გადავყავდით იმის გამო, რომ ყველა ციხეში გიღებდნენ, ანუ ეტაპს იღებდნენ, ქცემდნენ.
შეეცდებით გავერკვეთ, რა გეგმა აქვს საქართველოს მთავრობას პანამის არხში ზღვაში მყოფი გემის ქართული ეკიპაჟის დასახმარებლად და როგორია ეკიპაჟის წევრების მოთხოვნები.
ჩვენ გვინდა ჩვენი ყოფი ხელფასები მივიღოთ და ავიო ბილეთებით შეიძლება რომ დავდივით ჩვენ ოჯახებში. ჩვენი კონტრაქტები საერთოდ იყო 4 თვიანები, 2-დან 4 თვემდე, მაგრამ ჩვენ უკვე 7 თვეზე მეტი აქ მუშაობდა.
შემდეგ მოისმენთ ყოველგვარულ ინტერაქტიულ დიალოგს. დღეს ჩვენი სტუმარია სტუდია რეს ხელმძღვანელი მამუკა ყუფარაძე. საუბრის თემა: უნდა ვაცალოთ თუ არა ახალ ხელისუფლებას. საერთაშორისო ამბებიდან საუბარი შეეხება მძიმე ვითარებას ხაზის სექტორში. მოისმენთ ასევე ყოველგვარულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს ყოველგვარულ პროგრამა წითელ ზონაში გამოეხმაურებით ვარდების რევოლუციის მორიგ მეცხრე წლის თავს.
შეიძლება არ ვიზეიმოთ ჩვენ ვარდების რევოლუცია, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ ვარდების რევოლუცია იყო შედეგი იმ წინაპირობებისა, რომელიც იყო ქვეყანაში. გავიხსენოთ, რა ვითარება იყო პრაქტიკულად მართლაც უმძიმესი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა ქვეყანაში.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს მთავარ პროკურატურას ჯერჯერობით ბრალი არ წაუყენებია კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი უფროსის data ახალაიასთვის, რომელსაც მთავარი პროკურორის არჩილ კბილაშვილის განცხადებით უჩივიან სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების გამო. მთავარი პროკურატურა ასევე იძიებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვა ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირთა საქმეებს. მათ უმეტეს ნაწილშიც ფიგურირებს სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ბრალდება. ამასთან, თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკავებულთაგან მხოლოდ ერთს, გენერალური ინსპექციის ყოფილ უფროს თენგიზ გუნავას შეეცვალა პატიმრობა გირაოს სანაცვლო გათავისუფლებით. ამ თემას ეთხრობას ახლა ჯიმშე რეხვიაშვილი გააგრძელებს.
დათა ახალაიასათვის ბრალის შესაძლო წაყენების შესახებ განცხადება მთავარმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა ერთ-ერთ საინფორმაციო საშუალებაში სტუმრობისას გააკეთა. თუმცა მთავარ პროკურატურაში მისულ ადვოკატს ირაკლი ზაქარიაშვილს განუცხადეს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფს ჯერჯერობით არაფერს ედავებიან.
ჯერჯერობით გადაწყვეტილება რაიმე ამ საკითხზე მიგებული არ არის საქართველოსთან დაკავშირებით. თუ კი ასეთი იქნება, მათ ჩაინიშნეს ჩემი კოორდინატები და დამიძახებენ.
დათა ახალაიასაგან განსხვავებით ბრალი წაუყენეს და ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა უკვე შეუფარდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვა მაღალი თანამდებობის პირებს, მათ შორის მინისტრის მოადგილეს შოთა ხიზანიშვილსა და კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილეს ვაჟალ ელუაშვილს. თბილისის საქალაქო სასამართლოს სპიკერ მოსამართლის ეკა არეშიძის თქმით, სასამართლომ ასევე განიხილა შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის ყოფილი უფროსის თენგიზ გუნავასთან დაკავშირებული შუამდგომლობა.
სასამართლომ არ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა ბრალდებულ თენგიზ გუნავას მიმართ ახვეთის ღონისძიების სახით. პატიმრობის შერჩევის შესახებ მას ახვეთის ღონისძიების სახით შეეფარდა გირაო 10000 ლარის ოდენობის, ხოლო რაც შეეხება ბრალდებულებს შოთა ხიზანიშვილს და ვასილ ელუაშვილს, ასევე გუშინ, ანუ 2012 წლის 18 ნოემბერს იქნა განხილული შუამდგომლობა მათ მიმართ ახვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შერჩევის შესახებ, რაც დაკმაყოფილებული იქნა სასამართლოს მიერ და ორივე ბრალდებულს ახვეთის ღონისძიების სახით შეეფარდათ პატიმრობა.
ხიზანიშვილისა და ლელუაშვილის ადვოკატებმა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება გაასაჩივრეს სააპელაციო სასამართლოში, რომელიც სარჩელს 72 საათის განმავლობაში განიხილავს, რაც შეეხება იარაღის უკანონო ტარებისა და ნარკოტიკების მოხმარებისათვის ბრალდებულ თენგიზ გუნავას. 19 ნოემბერს გამართულ ბრიფინგზე მან განაცხადა, რომ უკანონოდ ბაჩუ ახალაიასთან მეგობრობის გამო დააკავეს.
მე გაფორმებული მაქვს ორი იარაღი და მილაგია სახლში და საერთოდ ბოლო პერიოდში საერთოდ იარაღს ავადარებდი. ალბათ მიხვდებით, რომ ყოლა წარმოუდგენელია, რომ ეხლა მან ჟანგიანი მაგათი მაგაროვით მევლო რა და მისხეს, რომ რაღაც ხვრელი ამოიღეს კიდე რა, რადგანაც მე გამეცინა რა. ჩემი დაგავება მოხდა პირველი შემის გამო. ბაჩუ ახალაი არის ჩემი მეგობარი, მე ვარ მისი მხარდამჭერი და ასე რომ ზოგიერ სახელმწიფო გუნდში არ მოეწონა ჩემი ზედმეტი აქტიურობა.
მოგვიანებით თენგიზ გუნავამ სამხარაული სახელობის სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ბიუროში შემოწმება ჩაიტარა. მისი თქმით, ბრალდება იმის შესახებ, რომ ნარკოტიკებს მოიხმარს, აბსურდულია. თუმცა პასუხად შინაგან საქმეთა მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ პოლიციამ გუნავა უტყუარი ინფორმაციის საფუძველზე დააკავა.
მე მაქვს ინფორმაცია, რომ კონკრეტულად დაკავებულ გუნავას, გუნავა უპროსურად იმოგებოდა ნარკოტიკური ნივთიერების ზემოქმედების ქვეშ. დანარჩენი დეტალები არ არის ცნობილი. დანარჩენი საკითხი შეისწავლა პროკურატურამ და სამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება. ყველა დაკავება იყო აბსოლუტურად კანონიერი და სამართლიანი, მე ვიტყვი. არც ერთი დაკავება არ ყოფილა უსამართლო.
19 ნოემბერს დღის მეორე ნახევარში ახალი ბრალი წარუდგინეს მთავარ პროკურატურაში დაბარებულ გენერალ გიორგი კალანდაძეს, რომლის ადვოკატმა გოგიტა გაბაიძემ განაცხადა, რომ გაერთიანებული შტაბის ყოფილი უფროსის დევნამ აშკარად პოლიტიკური ელფერი შეიძინა.
წარუდგინეს ახალი ბრალდება იმ დანაშაულისათვის, რაც გათვალისწინებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 153 ხლის მეორე ნაწილი. ეს არის თავისუფლების უკანონო აღკვეთა. ეს ეპიზოდი ეხება ზვიად აბესაძის ეპიზოდს. სასაცილო ბრალდება გავეცნობი და შემდგომ მოგახსენებ. ალბათ ხვალ მიმართავენ სასამართლოს მის მიმართ ახვეთი ღონისძიების სახით გამოსაყენებლად და მე ვფიქრობ უკვე სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობასთან აღარ გვაქვს საქმე, საქმე გვაქვს რაღაც პირად ინტერესთან და პოლიტიკურ დევნასთან გიორგი კალანდაძის მიმართ.
ასეთ შეფასებას გამოთქვამს გენერალ გიორგი კალანდაძის ადვოკატი გოგიტა გაბაიძე. თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშე რეხვიაშვილმა მოამზადა. ეთერშია რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. ამასობაში ბრალდებებს გამოთქვამენ საქართველოს საპატიმროებში მყოფთა დიდი ნაწილი. გამოთქვამს ასეთ ბრალდებებს, ეს ხალხი მოითხოვს საქმეების გადასინჯვას. ზოგი მსჯავრდებული უკვე დაუფარავად საუბრობს წამების და პატიმრებისადმი არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებზე. ზოგიც მოითხოვს, რომ მათი საქმეები ხელახლა გამოიციონ. მოუსმინეთ თეატოფურიას.
ყოფილი პატი მარიი მე და ბუთხუზი ციხეში ყოფნის პერიოდს იხსენებს.
პირველი მჟავდებული ვიყავი, რომელმაც ამოვიდე ხმა ამ უკანონობის წინააღმდეგ, ავისი ყბები, ეს კბილები, ბეჭი, ეპილეფსია, ყველაფერი დამართეს რა. ციხე ციხე მატარებდნენ და გადავყავდით იმის გამო, რომ ყველა ციხეში გიღებდნენ, ანუ ეტაპს იღებდნენ, ქცემდნენ.
ციხეში არსებული ვითარების შესახებ იმედა ბუთხუსმა ადამიანის უფლებათა ცენტრის სახელზე ჯერ კიდევ პატიმრობისას გამოგზავნა წერილი. ცენტრის იურისტი ნინო ანდრიაშვილი ამბობს, რომ მსგავსი წერილები ბევრი მოსდიოდათ.
იყო უფრო მეტად ნომერ მერვე დაწესებულებიდან და რუსთავის ზონებიდან შემოსული განცხადებები. უშუალო წამებაში და არა ადამიანურ მოპყრობაში მონაწილეობდნენ თვითონ თანამშრომლები და ადმინისტრაცია.
იმედა ბუთხუზი, რუდი კოვაკი მიენ და კიდევ სხვა პატიმრები წითელმა ჯვარმა და სახალხო დამცველმა ერთ-ერთი ვიზიტისას კარცერში ზამთარში შიშველი იპოვეს. პატიმრებმა სახალხო დამცველისა და სხვა სტრუქტურების სახელზე საჩივარი დაწერეს. ოვაკიმიანი ამბობს, რომ ამ ფაქტის შემდეგ მას განუწყვეტლივცემდნენ, რათა საჩივარი უკანვე გამოეტანათ.
შეგნებულად დამმართეს ტუბიკი, ჩამიყვანეს ტუბზონაში, იქ ავიკიდე ჩხირი.
პატიმარი რუდი კოვაკიმიანი ასევე იხსენებს იმ შემთხვევას, როდესაც წინ საკუთარი გარდაცვალების ცნობა დაუდეს და განუცხადეს, თუ საჩივარს არ გამოიტანდა მოკვდებოდა.
დამიდო ფურცელი წინ, სადაც ხელმოწერები იყო სამი ექიმის, ნუ როგორ გარდავიცვალე.
როგორც რუდი კოვაკიმიანი, ასევე იმედა ბუთხუზი ღიად ასახელებენ იმ მაღალჩინოსნებს თუ რიგი თანამშრომლებს, რომლებიც მათ წამებასა თუ არა ადამიანურ მოპყრობაში იღებდნენ მონაწილეობას. თუმცა იმედა ბუთხუზი ამბობს, რომ პროკურატურას მისი საქმე წლების განმავლობაში თარაზეუდევს და ამ დრომდე არც დაუკითხავთ. ყოფილი პატიმარი დამნაშავეების დასჯასა და მორალური ზიანის კომპენსაციას ითხოვს. სასჯელ აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს მრჩეველი ლალი მორეშკინა ამბობს, რომ თუ ვინმეზე სერიოზული ეჭვი ჰქონდათ, ყველა გაათავისუფლეს.
აუ მასალები და რამოდენიმე პატიმრის ერთად თქვათ ჩივილი და არა თქვათ ზოგადად ვიღაც განაწყენებული ადამიანების ყველა მოხსნილია. ეხლა თვალწინ 19 დაწესებულების სია პრაქტიკულად კი არა და ყველგან ახალი დირექტორები არიან. ადგილზე რჩებიან ისე თქვათ ყოფილი მოადგილეები, მაგრამ ჩვენ ვაფიქსირებთ რა, თუ არ იქნება თქვათ საჩივარი შეტანილი პროკურატურაში, თუ თქვათ რაღაც ისეთი მხილებულება არ არსებობს, ძალიან რთულია ეს ადამიანს ხელი დაატარო.
თავარი პროკურორის პირველი მოადგილე დავით მჭედლიშვილი ამბობს, რომ წამებასთან დაკავშირებით შემოტანილ საჩივრებს პროკურატურა გულდასმით შეისწავლის. თუმცა რთული იქნება იმ საჩივრების მოძიება, რომლითაც პატიმრებმა პროკურატურა წლების წინ მიმართეს.
წინა წლების განცხადებების მოძიება ეხლა ვიდროს წააცნელკე შეიძლება გარკვეულწილად შეუძლებელიც იყოს. მოიტომ პატიმრებს მიეცათ ამის შესაძლებლობა, რომ ხელმეორედ მიმართონ საქართველოს პროკურატურას.
რაც შეეხება იმ პატიმართა საქმეებს გადახედვას, რომლებიც თავს უდანაშაულოდ ან ნაკლებად დამნაშავედ მიიჩნევენ, დავით მჭედლიშვილი ადასტურებს, რომ პრობლემების მოსაგვარებლად პირველ ეტაპზე კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანა გახდება საჭირო. სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი ნათია იმნაძე ამბობს, რომ ჯერჯერობით არ არსებობს მექანიზმი, რომლის მეშვეობითაც სახელმწიფო ამდენი საქმის გადახედვას მოახერხებს.
იყო საუბარი იმაზე, რომ პროკურატურაში შეიქმნება რაღაც სპეციალური უწყება, რომელიც ამას გააკეთებს, ან პარლამენტთან შეიქმნება სპეციალური კომისია, ამას დრო გვიჩვენებს, რაზე ჩამოყალიბდება ხელისუფლება.
ამბობს სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი ნათია იმნაძე პატიმრების საჩივრების შესავლის გეგმასთან დაკავშირებით. ამ გეგმას საუბარი შეეხო რეპორტაჟში, რომელიც თბილისში მოამზადა თეატოფურიამ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხა კავკაზა. ახლა საქართველოში 18 საათი და 18 წუთია, გადაცემას ვაქცელებთ ამნისტიის გეგმას ესაუბრით. ამნისტიის შესახებ კანონ პროექტთან დაკავშირებით პარლამენტი მთავრობისგან ელოდება კონკრეტულ მონაცემებს და შეფასებებს. ამ მხრივ ძირითადი აქცენტი კეთდება შინაგან საქმეთა და საშელ ასრულების ამნისტროებს. ამ ეტაპზე კვლავაც უცნობია, რამდენი ადამიანი დატოვებს საპატიმროებს დაგეგმილი ფართომასშტაბიანი ამნისტიის შედეგად და რამდენ შეუმსუბუქდება საშელი. ხების ცენტრში დგას საზოგადოების უსაფრთხოების თემა. ლელა კუნჯულია მოგვითხრობს.
იმ რეკომენდაციების მიხედვით, რომლებიც პარლამენტმა უკვე მიიღო იუსტიციის სამინისტროსგან, ამნისტია არ უნდა შეეხოს მაგალითად ძალადობრივი ტიპის დანაშაულს, გაუფრთხილებლობით ჩადენილ დანაშაულს, რომელსაც მოჰყვა სიცოცხლის ხელყოფა და დანაშაულს, რომელიც ლახავს ადამიანის ძირითად უფლებებსა და თავისუფლებებს. თუკი დეპუტატები ამგვარ მიდგომას გაიზიარებენ ამნისტიის შესახებ კანონპროექტიდან, რომელსაც 19 ნოემბერს პრინციპების დონეზე ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო კომიტეტი განიხილავდა, რამდენიმე კონკრეტული მუხლი გახდება ამოსაღები. Კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას განმარტებით საჭიროა კონსენსუსის მიღწევა, რადგანაც დაგეგმილ ფართომასშტაბიან ამნისტიასთან დაკავშირებულ საკითხს ორი მთავარი შემადგენელი აქვს.
ამოცანა და პრინციპი არის ის, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა სამართლიანად იგრძნოს ამნისტიის როგორც აი ამ ჰუმანური აქტის სიკეთე და დაცული იყოს საზოგადოების ინტერესი მისი უსაფრთხოების კუთხით.
კრიმინოგენული ვითარების რადიკალურად შეცვლის საფრთხეზე ლაპარაკობს საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი მთავარი პროკურორის ყოფილი მოადგილე დავით საყვარელიძე. დაგეგმილ ამნისტიასთან მიმართებით მას მასშტაბი და ქაოტურობა აშფოთებს. დავით საყვარელიძე ამჯობინებს, რომ პატიმრების გათავისუფლება პრეზიდენტის მიერ შეწყალების კომისიის მუშაობის შედეგად მოხდეს.
პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ საათარის შეშტომების მინიმიზაციის კუთხით რა მასშტაბისაც უნდა იყოს შეწყალება, წავიდეთ დავუშვათ შეწყალების გზით და არ გავაკეთოთ იმ ხელ ამნისტია, რომ შემდეგ შედეგი იქნას გამოუსწორებელი. იმიტომ კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, რისი თავზე აღებას მოუწევს უმრავლესობას და ჩვენთვის ეს არ არის მნიშვნელოვანი, ვის პასუხისმგებლობა იქნება. მთავარია ქვეყანამ და საზოგადოებამ არ მიიღოს ისეთ საზიანო შედეგი, რომლის გამოსწორება შემდეგ იქნება ძალიან რთული.
თუკი საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები ამნისტიას ასე ვთქვათ უფრო დიდი საფრთხის წინაპირობად განიხილავენ, მას პოზიტიურ მოვლენად მიიჩნევს არასამთავრობო სექტორი. მართალია, პატიმართა მასშტაბური გათავისუფლების პროცესის თანდევი შესაძლო საფრთხეების სათანადოდ განჭრეტასა და პრევენციას უმნიშვნელოვანეს ამოცანად მიიჩნევს, მაგრამ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ეკა ფოფხაძე კითხვის ნიშნის ქვეშ არ აყენებს ამნისტიის მიზანსა და მნიშვნელობას.
იმ კაცრე სისხლის სამართლებრივი პოლიტიკის ფონზე, რაც წლების განმავლობაში მქონდა და შეიძლება ითქვას ხშირ შემთხვევაში ნამეტანი კაცრიც, ანუ ამის შემდეგ ესეთი ნაბიჯი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ წლებია ციხეებში დავდივართ და იქ ვხედავთ ადამიანებს, რომლებიც საკმაოდ სასჯელებს იხდიან ესეთი დანაშაულებისთვის, რომელიც არის ძალიან მცირე მნიშვნელობის და რომელიც ხშირ შემთხვევაში მათ საერთოდ არ უმტკიცდებათ სამწუხაროდ.
ამნისტიის შესახებ კანონპროექტის საკომიტეტო განხილვა პარლამენტში უახლოეს დღეებში გაგრძელდება, მას შემდეგ რაც საკანონმდებლო ორგანო სასჯელ ახსრულებისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების დასკვნებს მიიღებს. როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა უთხრა 19 ნოემბერს ჟურნალისტებს, საკითხს მისი უწყება ძალიან ფრთხილად უდგება, რადგანაც გამორიცხული არ არის, რომ მოხდეს ძალიან ბევრი არასასურველი ადამიანის გამოშვება ციხიდან. ღარიბაშვილი უსაფრთხოების გარანტიებზე ლაპარაკობს.
ჩვენ მაქსიმალურად ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ კრიმინოგენური სიტუაცია არ დაიძაბოს ქვეყანაში. ჩვენ ვიქნებით გარანტი იმისა, რომ ეს არ მოხდეს.
ამნისტიის შედეგად კრიმინოგენული ვითარება რომ არ გაუარესდება, ამის პირობას სასჯელ ახსრულების მინისტრი სოზარ სუბარი ცდებს. სამართლიანობის აღდგენის თვალსაზრისით ამნისტიას ის მეტად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს, თუმცა სუბარის აზრით ამნისტიაზე გაცილებით სამართლიანი და ეფექტიანი იქნება სასჯელის შეკრებითობის გაუქმება და პირობით ვადამდე გათავისუფლების მექანიზმის ეფექტიანად ამოქმედება, რაც ახალი ხელისუფლების უახლოესი მომავლის გეგმებში შედის. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს საგარეო უწყება სპეციალურ გეგმას ადგენს პანამის არხში, პორტ ბალბოასთან ნავსადგურიდან 5 კილომეტრის დაშორებით ზღვაში მყოფი ნიგერიული გემის ქართული ეკიპაჟის დასახმარებლად. გეგმის დეტალები მოგვიანებით იქნება ცნობილი. სავარაუდოდ მას შემდეგ, რაც ნიგერიის დროშით მცურავი ტანკერის მარია დელ კარმენ ორის ქართულ მეზღვაურებს შეხვდება მექსიკაში საქართველოს ელჩი მალხაზ მინქელაძე. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე ამბობს, რომ მეზღვაურების საქართველოში დაბრუნების საკითხებზე მოლაპარაკებები მიმდინარეობს საერთაშორისო ორგანიზაციებთანაც. მოსმინეთ სიუშეტს, რომელიც ნონა მჭადლიშვილმა მოამზადა.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის განმარტებით პანამის არხში სამი თვის განმავლობაში გაჩერებული ნიგერიული გემის ქართველი ეკიპაჟი საქართველოში დაბრუნება უახლოეს მომავალში მოხდება, თუმცა საქმე მარტივად არ არის და ცალკეული დეტალებია დასადგენი. მეზღვაურებისთვის მნიშვნელოვან ამ დეტალებშია სახელფასო დავალიანებაც.
დავალიანება აქვს ამ გემს მეზღვაურების მიმართ, ამიტომ ეს არის მნიშვნელოვანი თემა მათთვის და სანამ ისინი თვითონ არ მიიღებენ გადაწყვეტილებას, ჩვენ რასაკურველია მათი სურვილის წინააღმდეგ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ.
უფრო კონკრეტულად კი ეკიპაჟის წევრთა ნაწილს ხელფასი ივლისის მეორე ნახევრიდან აღარ აუღია. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ოფიციალური სტრუქტურებიდან დახმარების იმედი გაჩნდა, მეზღვაურებისთვის ჯერჯერობით მაინც არაფერი შეცვლილა. 17 ნოემბერს მათ მიიღეს ერთი ტონა საწვავი, რომელიც დაახლოებით 2-3 დღის მარაგია. ფაქტობრივად ამოეწურათ საჭმელი და ძირითადად ერთჯერადი სუპებით იკვებებიან. აქვთ სასმელი წყალი, დასაბანად კი წვიმის წყალს აგროვებენ. კაპიტნის თანაშემწის მოადგილის დავით ბარქაიას თქმით, გემის ნიგერიელი მეპატრონე ბოლო დროს საერთოდ აღარ გამოჩენილა. მოთხოვნები კი დამსაქმებლის მიმართ შემდეგია.
ჩვენ ახლა ამ წუთას ამჟამად ჩვენ გვინდა ჩვენი კუთხი ხელფასები მივიღოთ და ავიო ბილეთებით შეიძლება რომ დავრუნდეთ ჩვენ ოჯახებში. ჩვენი კონტრაქტები საერთოდ იყო 4 თვიანები, 2-დან 4 თვემდე, მაგრამ ჩვენ უკვე 7 თვეზე მეტი აგუშაობდა. გავძვალდით რა, აი სამი თვე გავძვალდით, საერთოდ სულ პრობლემები იყო ამ კვებასთან დაკავშირებით, საწვავთან დაკავშირებით.
ტანკერი მარია დელ კარმენ ორი კომპანია Ocean Crest International-ს ეკუთვნის. გემი ძველია და იგი 1971 წელსაა აგებული და ავარიულ მდგომარეობაში იმყოფება. გემის ეკიპაჟი 16 წევრისგან შედგება, რომელთაგან 4 ნიგერიელია, 12 კი საქართველოს მოქალაქე. ეკიპაჟის მოვალეობა გემის ეკვადორიდან ლაგოსის პორტში, ნიგერიაში ჩაყვანა იყო. გემს რემონტი ჩაუტარდა ეკვადორის ერთ-ერთ პორტში. პანამაში ტანკერის რემონტი უნდა გაგრძელებულიყო. როგორც მეზღვაურები ამბობენ, 7 თვის განმავლობაში გემი პრაქტიკულად გაჩერებულია და მხოლოდ 4 დღე იარა. მეზღვაურების დასაქმების სააგენტო ფრეგატის დირექტორი ირაკლი დუმბაძე თავის მხრივ ქართველი მეზღვაურების მიერ თავიანთი მოვალეობის შეუსრულებლობაზე ამახვილებს ყურადღებას.
მე პირადად ვიყავ პანამაში ჩასული 5 ოქტომბრიდან 12 ოქტომბრამდე ვიყავ პანამაში, შევხვდი გემფლობელს, გემის მენეჯერს, ქართულ მეზღვაურებს, შეერთახვით იმაზე, რომ რაც დაგისრებული ვალდებულება ჰქონდათ ქართულ მეზღვაურებს შეასრულებდნენ, მიიღებდნენ თავიანთ რაც დავალიანებაოთ ფასების და იქნებოდნენ საქართველოს დაბრუნებული. მაგრამ არ მოხდა იმ ვალდებულებების შესრულება, რაც ჩვენ მეზღვაურებს ჰქონდათ დაგისრებული.
კერძოდ?
ნუ გემის მოტორის შეკეთება, გენერატორის შეკეთება.
ირაკლი დუმბაძე აზუსტებს, რომ ამ სამუშაოს შესრულებაში ქართველი მეზღვაურები გემის ეკიპაჟის წევრ ნიგერიელ მეზღვაურებს უნდა დახმარებოდნენ. მისივე ინფორმაციით გემზე იმყოფება ჰოლანდიელი სუპერინტენდანტი, რომელიც გენერატორის შეკეთებითაა დაკავებული. ამ ინფორმაციას უარყოფს გემის კაპიტანი ზურაბ დავითაძე.
არა, არავით არის სუპერინტენდანტი, ამ დროისთვის გემზე არ არის. გემზე იყო ჩამოსული ტექნიკური მექანიკოსი, გენერატორზე დააყენა გამაძლიერებელი წყლის გამაგრილებელი, რომელიც სისტემას აგრილებს. მეტი არაფერი ამ გემზე არ გაკეთებულა ფაქტიურად. ჰოლანდიელი წარმომადგენელი ახლა ამ დროისთვის გემზე არ არის. ნიგერიელები, რომლებიც გემზე უნდა იყვნენ, იმ 4 კაციდან არცეთი არ არიან გარდა ერთისა. ეცვლებიან ერთმანეთს, სამივე არის გადასული ნაპირზე, ისვენებენ თუ რას აკეთებენ არ ვიცი.
მარია დელ კარმენ ორის კაპიტანმა ზურაბ დავითაძემ ჩვენთან საუბარში აღნიშნა ისიც, რომ ეკიპაჟის მოვალეობებში გენერატორის შეკეთება არ შედიოდა. ჩვენ ვართ ექსპლუატატორები და არა მექანიკოსები, რომლებსაც გემზე სარემონტო სამუშაოების შესრულება ევალებათ. გითხრა ზურაბ დავითაძემ დამსაქმებელი კომპანიის ფრეგატის დირექტორის ირაკლი დუმბაძის პასუხად. მანვე განმარტა, რომ პირობა იყო გემის პანამაში ჩაყვანა და დოკზე დაყენება ან ადგილზე შეკეთება, რაც ეკიპაჟმა გემის მეპატრონისგან განსხვავებით შეასრულა. ზურაბ დავითაძე ფრეგატის დირექტორისგან შრომის ანაზღაურების საკითხის მოგვარებას ითხოვს. ირაკლი დუმბაძე თავის მხრივ კი იმედოვნებს, რომ ქართველ მეზღვაურებს სახელფასო დავალიანებას 10 დღის განმავლობაში დაუფარავენ. ნონა მჭეკლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18 საათი და 27 წუთია. სულ მალე შევთავაზებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. მანამდე კი საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ის ამჯერად ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
კვირის ქრონიკა მთავარ პროკურორ არჩილ კბილაშვილთან ვრცელ ინტერვიუს აქვეყნებს. პოპკორნის აპარატი ხომ გინახავთ? ბატიბუტად რომელი სიმინდი გადაიქცევა პირველად ხომ არ იცი? 25 გამომძიებელი პროკურატურაში ზის, დღე-დაღამე საერთიანებს და მუშაობს. მიდის საქმების ინტენსიური შესწავლა ყველა მიმართულებით. რომელი სიტყვის პირველი რომ თემა მომზადებულია, ის იქნება ჩვენი შემდეგი თემა. აცხადებს არჩილ კბილაშვილი კვირის ქრონიკისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ის ბოლო დროს დაკავებულ პირებზე ამბობს. ეს კუდის 12 თანამშრომელი, რომლებიც დავაკავეთ, დაკითხვის დროს გაოცებულები გვეკითხებოდნენ, არ უნდა გვცემოთო? კვირის ქრონიკის ფურცლებიდან არჩილ კბილაშვილს მოწმეთა დაცვის სახელმწიფო პროგრამაში კონკრეტული პირის ჩასმის მოთხოვნით მიმართავს სასულიერო პირი მამა ელიზბარი. მასთან ინტერვიუში ლაპარაკია ნათელა მოდებაძეზე, რომელიც რესპონდენტის მონათხრობის თანახმად საზღვარგარეთ იმყოფება თავის დროზე კი ზურაბ ჯვანიასა და რაულ უსუპოვის გვამების საბურთალოს ქუჩაზე მდებარე ბინაში მიტანის მოწმე გამხდარა. კვირის ქრონიკის რესპონდენტი ამბობს, რომ მოწმის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის შემთხვევაში ის პირდაპირ დაადებს ხელს, ვინც ჯვანიას ცხედარი ბინაში შეასვენაო. ინტერვიუს სამების საკათედრო ტაძრის დიაკონ კონტანკვირის ქრონიკაში წაიკითხავთ. აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით დღეს ბევრს წერს ასავლო დასავალი. გაზეთში რაულ უსუპოვის მამასთან ინტერვიუ ქვეყნდება. იაშა უსუპოვი დეტალურად იხსენებს მაშინდელ ამბებს და მისი ყველა არგუმენტი მკვლელობის ვერსიას ამყარებს. ის ამბობს, რომ მიშულს კისერზე ვიწრო შავი ზოლი, მკერდზე კი ორი ნანემ სარი ეტყობოდა, რაც ექსპერტიზის დასკვნაში არ იყო ასახული. იაშა უსუპოვი ინტერვიუში ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მაშინდელი ხელმძღვანელის ლევან სამხარაულის მკვლელობის საქმესაც ახსენებს და ამბობს, რომ ის ჯვანიას საქმეს შეეწირა. ასავალ დასავლის შემდეგ გვერდზე კი ლევან სამხარაულის მამასთან ვანო სამხარაულთან ინტერვიუს წაიკითხავთ. დღეს გამომრიცხავ, მაგრამ თუ ხელმოსაჭიდი გაჩნდა რამე და გამოძიებამ დაადგინა, რომ ჩემი შვილი თავიდან მოიშორეს, ამას არავითარ შემთხვევაში არავის ვაპატიებო, ამბობს ლევან სამხარაულის მამა. ის ასევე იხსენებს, რომ ლევან სამხარაული საქართველოდან წასვლის სურვილს გამოთქვამდა. რატომ ამბობდა ამას, ვერ ვხვდებოდიო, ამბობს ვანო სამხარაული ასავალ დასავლისთვის მიცემულ ინტერვიუში. დღევანდელ პრესაში წაიკითხავთ, რომ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ფოტორეპორტიორები მიმდინარე კვირაში პროკურატურას წარუდგენენ მასალას, რომელიც არამარტო ფოტორეპორტიორების უდანაშაულობას დაადასტურებს, ამეთ ბევრ სხვა მათ შორის მრავალ ცნობილ საქმესთან იქნება დაკავშირებული. ერთ-ერთი ფოტორეპორტიორი გიორგი აბდალაძე არ გამორიცხავს, რომ კონკრეტული პირები მათთვის საფრთხის შემცველი მასალის განადგურებას შეეცადონ. ვინც ჩემს დაკითხვა საწარმოებს და ის ადამიანები დღესაც კუდის თანამშრომლები არიან და მუშაობენ, უთხრა აბდალაძემ მთელ კვირას. გვირის პალიტრა აგრძელებს ქვემო ქართლში პრეზიდენტის ყოფილ რწმუნებულ ლევან მამალაძესთან ინტერვიუს ბეჭდას. სააკაშვილმა მოიყვანა კვარციტში მიხეილ მაჭავარიანის ძმა და მერე ბიძამისი. სწორედ ბიძამისის წყალობით გახდნენ რუსები ამ სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტის მეპატრონეები, ამბობს ლევან მამალაძე. მადნეული იაფი საგანძური, ეს არის დღეს ჟურნალ ლიბერალის მთავარი პუბლიკაციის სათაური. სტატიაში წაიკითხავთ მადნეულის პრივატიზაციის პროცესის დეტალებზე, წარმოებით გამოწვეულ დაბინძურებასა და საწარმოს ხელმძღვანელობაში ინტერესთა კონფლიქტზე. ვერსია წერს, პოლიტიკურ წრეებში ვარაუდობენ, რომ ივანიშვილი სააკაშვილზე გასვლას და მისთვის მოსმენების საქმეზე ბრალის წაყენებას აპირებსო. ახლა მთელი ზეწოლა ხიზანიშვილზე განხორციელდება. ძალოვან სტრუქტურებში პრივატულად უკვე მიანიშნებენ, რომ ივანიშვილის გარემოცვაში მიშას დაჭერას ურთ. ამისთვის კი პროცედურულად ჯერ იმპიჩმენტია აუცილებელიო, წერს ვერსია. ვერსიისთვის მიცემულ ინტერვიუში დღეს 2008 წლის ომის დეტალებს იხსენებს თავდაცვის სამინისტროს საინჟინრო სამართლოს ყოფილი უფროსი პოლკოვნიკი ავთანდილ ფილიევი. ინტერვიუს ქვესათაურია ომი კაპიტულაცია თუ სამშობლოს ღალატი.
ნინო გელაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა ამასობაში. საქართველოში 18:21 შესრულდა. რადიო თავისუფლების სტუდიაში დაბრუნდა კობა ლიკლიკაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ისრაელის არმიის საავიაციო იერიშების შედეგად ორშაბათს 18-ამდე გაიზარდა ღაზის სექტორში დაღუპული პალესტინელების რიცხვი. ისლამისტური დაჯგუფება ჰამასის მებრძოლებსა და ისრაელის არმიას შორის შეტაკებები უკვე მეექვსე დღეა გრძელდება და ჯერჯერობით საერთაშორისო საზოგადოება ვერ ახერხებს ცეცხლის შეწყვეტის მიღწევას. ისრაელის არმია აცხადებს, რომ გასული ღამით ღაზის სექტორში 80 ავია რეიდი განახორციელა. 6-დღიანი საბრძოლო მოქმედებების შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა კი 95-ს მიაღწია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, რომელიც მიანმარს სტუმრობს, განაცხადა, რომ აღფრთოვანებულია ქვეყანაში დაწყებული დემოკრატიული გარდაქმნებით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ორშაბათს უკვე შეხვდა ქვეყნის პრეზიდენტ ტეინ სეინომსა და ოპოზიციის ლიდერ აუნ სან სუჩის. პოლიტიკოსმა ქალმა შიდა პატიმრობაში 10 წელიწადზე მეტი დრო დაჰყო და პატიმრობიდან მხოლოდ რამდენიმე თვის წინ მიანმარში სამხედრო ხელისუფლების შეცვლის შედეგად გათავისუფლდა. ირანის სახელმწიფო მედიის ინფორმაციით, თეირანი მასპინძლობს ერთდღიან კონფერენციას, რომელიც მიზნად ისახავს სალოქაოქა ომის შეწყვეტას სირიაში და სირიის ხელისუფლებასა და ოპოზიციურ ძალებს შორის შეთანხმების მიღწევად. ირანის სახელმწიფო მედია არ ფლობს ინფორმაციას, ესწრებიან თუ არა თეირანის კონფერენციას სირიის დევნილობაში მყოფი ან და მეამბოხე ოპოზიციური ჯგუფის წარმომადგენლები. ბევრი ოპოზიციური ჯგუფი არენდობა ირანს, რომელიც მათი მთავარი მოწინააღმდეგის სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის მთავარ მოკავშირედ ითვლება. ბელორუსის ცნობილი ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრს მინსკის ოფისის დატოვება საიძულებენ. ცენტრის დირექტორის მოადგილის ვალენტინ სტეპანოვიჩის თქმით, ორშაბათს მათ მიიღეს ბელორუსის ხელისუფლების წერილობითი შეთხმინება, რომლის თანახმად არარეგისტრირებულმა ორგანიზაციამ ოფისი 26 ნოემბრისთვის უნდა დატოვოს. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების სამხედრო ძალები აგრძელებენ ავღანელების დაკავებას და დაპატიმრებას, რაც ორ ქვეყანას შორის ხელმოწერილ შეთანხმებას არღვევს. პაკისტანის უდიდესი ისლამისტური პარტიის ყოფილი ლიდერი უნებლად გადაურჩა თვითმკვლელი მოიერიშის თავდასხმას მოჰმანდის უკონტროლო რეგიონში. პაკისტანის ჯამაათ ალ ისლამის ყოფილ ლიდერს ყაზი ჰუსაინ აჰმადის ესკორტს ორშაბას დაესხა თავს მდედრობითის კესის თვითმკვლელი მოიერიშე. აფეთქების დროს დაიღუპა თავად თავდამსხმელი. აჰმადის სამმა თანაშემწემ და დაცვის წევრებმა კი ჭრილობები მიიღეს. ცნობები საქართველოდან. საქართველოს პროკურატურაში დღეს კვლავ დაიბარეს გაერთიანებული შტაბის ყოფილი უფროსი გიორგი კალანდაძე. მისმა ადვოკატმა გოგიტა გაბაიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გენერლის დაბარების საფუძველი ჯერჯერობით უცნობია. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი დასაკავებელ პირთა პოლიტიკური მოტივის შერჩევას კატეგორიულად უარყოფს. საგარეო საქმეთა სამინისტრო პანამიდან ქართველი მეზღვაურების ჩამოყვანის შესაძლებლობას საერთაშორისო ორგანიზაციებთან განიხილავს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს მაია ფანჯიკიძემ საგარეო საქმეთა მინისტრმა განუცხადა.
დასრულდა ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება რადიო თავისუფლების ყოველგვირეული ინტერაქტიული დიალოგით. დღეს ჩვენი სტუმარია სტუდია რეს ხელმძღვანელი მამუკა ყუფარაძე. ის ისაუბრებს თემაზე: უნდა ვაცალოთ თუ არა ახალ ხელისუფლებას. სტუმარს თბილისის სტუდიაში მასპინძლობს ია ანთაძე. ია ბატონო, მამუკა, მოგესალმებით და 10 წუთს გითმობთ.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონო მამუკა, ვიწყებ პირველი შეკითხვით. სად გადის ზღვარი სამოქალაქო კონტროლს და ხელისუფლების საქმეში ჩარევას შორის? მაგალითად, რამდენად მისაღებია მოქალაქების მხრიდან სხვადასხვა პირის მინისტრის მოადგილებად დანიშნვის მოთხოვნები? რა იქნებოდა ხელისუფლების ადეკვატური პასუხი ასეთ მოთხოვნებზე? კომპლექსური შეკითხვა.
გამარჯობათ, მოგესალმებით, ვატვიცემულო მსმენელებო, გალბატონო ია. ხელისუფლების კონტროლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და ხელისუფლების კონტროლი უნდა დაიწყოს და უნდა დაწყებულიყო მეორე დღიდან, რომ ხელისუფლება მოვიდა ჩვენს ქვეყანაში და დაიკავა მართველი პოზიცია. აქედან უნდა დაიწყოს და დაიწყებოდა კიდევაც, მაგრამ არის ასეთი ჩარევა, ხო, მეკითხებით ჩარევა როდის არის და აქვს თუ არა ამას აზრი. ჩარევა ალბათ არ უნდა იყოს, მე ესე მგონია, იმიტომ რომ ძალიან ახალგაზრდა ეს ხელისუფლება, ახლა მოსული, მისი ბირთვი განსაკუთრებით, მე გულისხმობ ბიძინა ივანიშვილს და მის მიერ წარმოდგენილ მინისტრებს. უნდა ვაცადოთ ის, რომ მინისტრებმა დააკომპლექტონ თავისი გუნდი, თვითონ უნდა აირჩიონ, ვისთან იქნებიან კომფორტულად და ვისთან ერთად შეძლებენ იმ დანაპირებების შესრულებას. ჩვენ შეიძლება რეკომენდაციის სახით გამოვთქვათ მოსაზრება საზოგადოებამ, მივცეთ რაღაც რჩევები, გამოვთქვათ აზრი ამა თუ იმ თანამშრომელზე თუ კანდიდატზე, მოადგილეზე, მაგრამ ამის იქით ჩვენთვის წასვლა, მე მგონი, არ შეიძლება, იმიტომ რომ შემდეგ არ იქნება ზღვარი, რომ სადამდე უნდა ჩავერიოთ ჩვენ. ვიმსჯელო, ძალიან კარგი მაგალითი იყო, როდესაც სოზარ სუბარმა, როდესაც წარმოადგინა თავის მოადგილეები და ხალხს არ მოეწონა, სოზარ სუბარმა, როგორც ჩანს, დათმო და გაიზიარა საზოგადოების მოსაზრება, მაგრამ ეს არ უნდა გახდეს, მე ვფიქრობ, პრეცედენტი. მათ თუ ექნებათ ამის საშუალება, მინისტრებს უნდა გაიზიარონ ხალხის შეხედულება, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს პრინციპი და ეს არ უნდა იყოს აუცილებელი კანონი, რომ მინისტრებმა გარედან რაღაც სხვადასხვა სოციალური თუ რაღაცა ნიშნით შერჩეული ჯგუფებიდან მიიღონ კანდიდატები, შეარჩიონ კანდიდატები და ისინი დაასრულონ თავიანთ მოადგილეებს.
ხო, ანუ ფაქტობრივად ესეთი კონკრეტული ზღვარი ხედავ თუ არა ესეთ ზღვარს, ხო, სამოქალაქო კონტროლს და ხელისუფლების საქმეში ჩარევას შორის?
მე ესეთი ზღვარი არ არის, ეს ძალიან ესეთი მოძრავი რეკომენდაციის სახით თვითონ უნდა იყოს მინისტრი დაინტერესებული, რომ გაითვალისწინო საზოგადოების მოსაზრება და თუ ეს და თუ ის პიროვნება შეუფერებელია ამ საქციელისთვის, მან უნდა და იმოქმედოს თავისი გადაწყვეტილებით.
დასაგები, იმიტომ რომ ბოლოს მაინც თვითონ არის, ხო, პასუხისმგებელი
თვითონ არის და თვითონ გაურთულდება.
კარგი, დიდი მადლობა. მეორე შეკითხვა, ბატონო მამუკა, მიგაჩნიათ თუ არა რომ რასაც ახლა საქართველოს მთავრობა აკეთებს, გარკვეულწილად უკვე არის საქმის კეთება და შედეგი?
კი, მიმაჩნია. მე ვფიქრობ, რომ ეს უკვე შედეგზე ლაპარაკი ალბათ ცუდი, ისა ნაადრევია ძალიან, მაგრამ აი პროცესი უკვე დაწყებულია, ის რაც უნდა აკეთოს ხელისუფლებამ. არის რამოდენიმე ასპექტი, რომელსაც უკვე გამოვყოფდი და ეს არის მართლაც მონაპოვარი ჩვენი საზოგადოებისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, როდესაც ხელისუფლების მაღალი წარმომადგენლები ანგარიშს გვაბარებენ ჩვენ მედია საშუალებებით. Да гвиყვებიან და გвихსნიან და შემოდიან კამაჩი ჩვენთან თუ საზოგადოების წარმომადგენლებთან თუ ჟურნალისტებთან თუ რატომ მოქმედებენ ესე რა გეგმები აქვთ და იძლევიან პასუხებს თუ რას აპირებენ მომავალში. ეს უკვე არის პროცესი.
ფაქტობრივად ყოველდღიური პროცესია, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ.
ფაქტობრივად გეთახმებით ყოველდღიური პროცესია ეს და ეს უკვე დაიწყო.
კარგი, დიდი მადლობა. ის შემდეგ შეკითხვაზე გადავალ. ვაცალოთ არაერთგვაროვანი ნათქვამია. რა უნდა ვაცალოთ ან როდემდე? და ის საქმეები, რომლებიც ჩვენს ყოველდღიურობას განაპირობებენ, გვაცრიან ჩვენ. კი არ უნდა ვაცალოთ, სულ თვალყურს უნდა ვადევნებდეთ, რას ამბობენ, რას აკეთებენ, შესაბამება თუ არა სიტყვა და საქმე და საით მივყავართ ამ ყველაფერს?
კარგი კითხვა. ალბათ ჩვენ ალბათ ჩვენ არა გვაქვს, ჯერ ეს უნდა გავიაზროთ, რომ ჩვენ მოსახლეობას არ გვაქვს არამე ინსტრუმენტი, რომ არ ვაცალოთ. ჩვენ ეს ხელისუფლება ავირჩიეთ 4 წლით და გვინდა თუ არ გვინდა, მაინც მოგვიწევს 4 თვე თუ რაღაც ისეთი ში არ გადაიზე არ დასახელისუფლო დაპირისპირება, მაინც მოგვიწევს 4 წლით ცდა, მაგრამ საკითხი სხვანაირად უნდა დავაყენოთ. ჩვენ უნდა ვაკონტროლოთ ისინი. კონტროლი ალბათ უკვე დაწყებულია და კიდევ უფრო უნდა გააქტიურდეს.
სამოქალაქო
კონტროლის გულისხმობ. ეს სამოქალაქო კონტროლი ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არ უნდა მივცეთ მათ საშუალება გადაცდომისა, ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ. ამაზე უნდა ეს უნდა გააკეთოს ალბათ ძირითადად არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მედია საშუალებებთან თანამშრომლობით. არასამთავრობო ორგანიზაციებს კი აქვთ საშუალება, რომ საზოგადოებასთან იყვნენ კავშირში და მათი ნება გამოხატონ და ამის გარდა მე ვფიქრობ ეს კონტროლი უნდა განხორციელდეს დარგობრივად. ანუ არასამთავრობოებშიც უნდა გადანაწილდეს ეს კონტროლის სეგმენტები, რომელიც იმ ორგანიზაციებში, რომელიც სპეციფიურები არიან,
ექსპერტული ცოდნა სადაც არის,
ან ის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც რაღაც სეგმენტზე მუშაობს, მაგალითად იურისპრუდენცია ენციაზე, ან ეკოლოგიაზე, ან კონფლიქტებზე, აი მათთან ჭიდრო თანამშრომლობით უნდა მოხდეს კონტროლი ხელისუფლების. ისერი კონტროლი ყოველთვის, ყოველდღიურად.
იმე ჩემი მხრიდან დაურთავა, თქვათ ის პროცესი, რაც ახალხო დამცველის არჩევასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს. თქვენ ეს მიგაჩნიათ სამოქალაქო კონტროლად თუ ეს მიგაჩნიათ ჩარევად ხელისუფლების საქმეში?
ეს არ იყო ჩარევა, ეს მართლა სპეციფიური საკითხი იყო, სპეციფიური თემა იყო სახალხო დამცველის არჩევა. აქ იყო ძალიან სწორი მიმართულება თავიდან, რომ ეს სახალხო დამცველი საზოგადოებას უნდა წარმოედგინა, ერთოთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ასეთი კანდიდატურებიც იყო. ეს არის, მე ვფიქრობ, ნორმალური, ეს ძალიან სპეციფიკური კუთხეა. სხვა თანამდებობა შეიძლება, სხვა თანამდებობის დანიშნაზე შეიძლება ხელისუფლება არ გაუწიოს აზრი, არ გაითვალისწინოს მოსახლეობის აზრი, მაგრამ აქ პირიქით უნდა ყოფილიყო და მოხდა ძალიან ცუდი პრეცედენტი, როდესაც უმრავლესობამ დაასახელა თავისი კანდიდატი ყოველივე იმის შემდეგ, რაც თვეზე მეტხანს გრძელდებოდა სამოქალაქო საზოგადოების მიერ წამოყენებული კანდიდატების პროგრამების თუ კანდიდატების გაცნობა. აი ეს იყო ცუდი პრეცედენტი და თუ მაქვს ერთი წუთი, მე ვიტყვი კიდევ ჩემს მოსაზრებას ხელისუფლებამდე, დღევანდელ ხელისუფლებაზე, სადაც ვფიქრობ, რომ ხელისუფლება ცოტა გადაცდომები არის სახეზე, ხელისუფლების მოქმედებაზე და აქ უნდა ვიყოთ ჩვენ. ჩვენ ძალიან აქტიური. ეს არის, როგორც მოგახსენეთ, ერთი ომბუდსმენის არჩევის საკითხი, მეორე არის ძალიან მტკივნეული საკითხი და აქტუალური საკითხი, როდესაც ეს დაპატიმრებებზე გეუნდებით. რა თქმა უნდა, სამართლიანობა უნდა დამყარდეს, ყველა პასუხი უნდა ცეს, მაგრამ მეც ვიზიარებ აი მცირე ადამიანთა კატეგორიას ვეკუთვნი, ვინც ფიქრობს, რომ მაინც შერჩევითი მართლმსაჯულების ელფერი აქვს ყველაფერ ამას. და ეს არ უნდა კონდეს, რაღაც კაცრი ჩარჩოები უნდა დაწესდეს. შერჩევითი მართლმსაჯულების ელფერი აქვს, იმიტომ რომ ორი ხაზი იკვეთება ჯერჯერობით ამ დაპატიმრებებში. ერთი იკვეთება, როდესაც პოლიტიკური ოპონენტი არის მსჯავრდებული სკამზე, ეს ერთი ბაჩო ახალაიას გულისხმობ, რაც უდაუარო მას ნამდვილად იქ უნდა კონდეს ადგილი, მაგრამ ცოტა გაუგებარია იმ ბრალდებებით, რაც ახლა არის მიდგომილი მასთან, რო ჯარში გადაამეტა უფლებამოსილებას, ცოტა გაუგებარია, იმიტომ ეს სხვა თემაა კიდე. და მეორე, ასეთივე ის არის არმოსაწონი არის იგივე დაპატიმრებებზე ვამბობ, როდესაც ადამიანები ისინი, ვინც რაღაც თანამდებობებს ფლობენ და დღევანდელ ხელისუფლებას უმრავლესობას არ ძალუც მათი ესე იგი კონტროლი, აი იმ ადამიანებზე ხორციელდება იგივე ზეწოლა და ჯერ სახეზე არის ზეწოლა და შემდეგ მოდის უკვე ფაქტები. რაღაც აი აქაც არის თავისებური რაღაც კაზუსები. მე რას ვამბობ, იცით, ადამიანებს სხვა შემთხვევასაც გეტყვით, როდესაც ხდება მაგალითად იმ ადამიანების დასჯა კონსტიტუციური უსაფრთხოების სამსახურიდან, რომელმა ადამიანებმაც გადაამეტეს თავისი უფლებამოსილება ბიძინა ივანიშვილის დაცვაზე თუ მის კუთვნილ
აპარატურის.
აი აქედან დაწყება ნი რაღაც ცოტა ცუდად ჩანს რა. ჩემთვის ცუდად ჩანს.
კარგი, ეხა თქვენც განახორციელეთ, ასე ვთქვა, სამოქალაქო კონტროლის მაგალითი ჩვენს მოკლე გადაცემაში უნდა დავასრულოთ და შეგვიძლია გავაგრძელოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე ეს დისკუსია. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.
დიდი მადლობა პრაღიდანაც. ძვირფასო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული დიალოგი, ყოველკვირეული ინტერაქტიული დიალოგი. ამჯერად ჩვენი სტუმარი იყო სტუდია რეს ხელმძღვანელი მამუკა ყუფარაძე, მას ია ანთაძე მასპინძლობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შემდეგ სიუჟეტში უკვე უცხოეთზე ვისაუბრებთ. ყურადღების ცენტრში დგას ვითარება ხაზის სექტორში, როგორც ახლებების გამოშვებაში ციტქვა. ისრაელის არმიის საავიაციო ირიშების შედეგად ორშაბათს 18-მდე გაიზარდა ხაზის სექტორში დაღუპული პალესტინელების რიცხვი. ისლამისტურ დაჯგუფება ჰამასის მებრძოლებსა და ისრაელის არმიას შორის შეტაკებები უკვე მეექვსე დღე ეგრძელდება და ჯერჯერობით საერთაშორისო საზოგადოება ვერ ახერხებს ცეცხლის შეწყვეტის მიღწევას. ისრაელის არმია აცხადებს, რომ ხაზის სექტორზე წუხალ 80-მდე ავია რეიდი განახორციელა. ექვსდღიანი საბრძოლო მოქმედებების შედეგად დაღუპულების რიცხვი უკვე 100-ს აღწევს. ისრაელ ჰამასის ექვსდღიანი შეტაკებებისა და საერთაშორისო გამოხმაურებების თაობაზე უფრო ცვლად კობალიკლიკაძე მოგვითხრობს.
ხაზის სექტორში მიმდინარე საბრძოლო დაპირისპირებისა და ძალადობის თაობაზე ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეთრინ ეშტონი, ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსა და რეგიონის არაბული სახელმწიფოების ლიდერებს ესაუბრა. ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო და თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის წინ ჟურნალისტებთან საუბრისას კეთრინ ეშტონმა შეშფოთება გამოხატა ხაზის სექტორში შექმნილი ვითარების გამო.
ძალიან ვარ შეშფოთებული ადამიანების დაღუპვის გამო, თუმცა დიდი ხნის განმავლობაში მე იმასაც გამუდმებით ვიმეორებდი, რომ ღაზის საკითხში უნდა მოგვეძებნა გრძელვადიანი გამოსავალი. მე სამჯერ ვარ ღაზაში ნამყოფი და საჭიროა, რომ გამოვძებნოთ გზები მსგავსი ძალადობისა და სარაკეტო იერიშების თავიდან ასაცილებლად, რათა გარკვეული უსაფრთხოება და მშვიდობა უზრუნველყოთ რეგიონის მოსახლეობისათვის.
ბრიუსელში ორშაბათს კიდევ ერთი განცხადება გაკეთა ისრაელ-ჰამასის კონფლიქტზე. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი გამოეხმაურა ღაზის სექტორში ისრაელის არმიასა და ჰამასის ექსტრემისტულ დაჯგუფებას შორის მიმდინარე საბრძოლო შეტაკებებს და მანაც შეშფოთება გამოთქვა ძალადობის ესკალაციისა და მსხვერპლის გამო. თუმცა ანდერს ფონ რასმუსენმა ისიც განაცხადა, რომ ისრაელს აქვს თავდაცვის უფლება, მაგრამ ძალადობისაგან თავი ორივე მხარემ უნდა შეიკავოს, აღნიშნა ნატოს გენერალურმა მდივანმა.
Let me stress that NATO is not involved.
Ნება მომეცით აღნიშნო, რომ ნატო არ მონაწილეობს ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესში და ვერ ხედავს იქ თავის როლს. მაგრამ ამას რომ ვამბობ, ძალიან შეშფოთებული ვარ ძალადობის ესკალაციით, როგორც ღაზაში, ისე ისრაელში და ძალიან მწუხარ უდანაშაულო სამოქალაქო პირების დაღუპვისა და ტანჯვის გამო, ისრაელშიც და ღაზაშიც. ცხადია, ისრაელს აქვს უფლება დაიცვას თავი და უნდა შეწყდეს თავდასხმები ისრაელზე, მაგრამ საერთაშორისო თანამეგობრობა მოელის, რომ ისრაელიც გამოიჩენს
თავშეკავებას.
განცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ცეცხლის შეწყვეტის მოლაპარაკეების დასაწყებად საშუალო მისიით ახლო აღმოსავლეთში გამგზავრება გადაწყვიტა გაეროს გენერალურმა მდივანმა. ბან კი მუნმა კვირას განაცხადა, რომ ეგვიპტესა და ისრაელს ეწვევა იმისათვის, რომ ხელი შეუწყოს ისრაელსა და ჰამასის მეამბოხეებს შორის ღაზაში ცეცხლის შეწყვეტის მიღწევას. ბან კი მუნი ეგვიპტეში დღეს უნდა ჩავიდეს. ის შეხვდება ეგვიპტის პრეზიდენტ მუჰამედ მორსის. ეგვიპტე ერთ-ერთია მცირე რაოდენობის მუსლიმან ქვეყნებს შორის, რომლებსაც ისრაელთან დიპლომატიური ურთიერთობა აქვს. მუჰამედ მორსი აქტიურად შუამავლობს ისრაელის მთავრობასა და ჰამასის ლიდერებს შორის ცეცხლის შეწყვეტის მისაღწევად, თუმცა ჯერ არ არის დაზუსტებული გაეროს გენერალური მდივნის ისრაელში ვიზიტის დრო და ამასობაში, როგორც წამყვანაც კითხათ, გრძელდება ძალადობა ისრაელის არმიის საავიაციო იერისების შედეგად. ორშაბათს 18-ამდე გაიზარდა ღაზის სექტორში დაღუპული პალესტინელების რიცხვი. საერთოდ კი 6-დღიანი ბრძოლების შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 95-ს მიაღწია.
კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო ცნობები, რომლებიც ვრცელდება ვითარებაზე ღაზის სექტორში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს. გადაცემას მას გავაქცელებთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმით. პროგრამის ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ვისაც ნემსის გაკეთების ეშინია, შეიძლება იმედიანად იყოს. შესაძლებელია მომავალში უბრალო ინექციები ისე მოხდეს კანქვეშ, რომ ადამიანმა ტკივილი ვერ იგრძნოს. ამას შესაძლებელს ხდის სპეციალური ლაზერული მოწყობილობა, რომელიც კორეელმა მეცნიერებმა შექმნეს სეულის უნივერსიტეტში. მისი მეშვეობით შეიძლება სითხის უწვრილესი ჭავლის შეყვანა კანის ზედაფენებში, ისე რომ პაციენტი ვერაფერს გრძნობს გარდა მსუბუქი შებერვისა. როგორც მეცნიერები წერენ ჟურნალ Optics Letters-ში, ლაზერის მეშვეობით შესაძლებელია ორგანიზმში შესაყვანი ნივთიერების რაოდენობისა და წნევის უზუსტესი დოზირება. ლაზერით გასროლილი ჭავლის წნევა უფრო მაღალია, ვიდრე კანის წინააღმდეგობის უნარი და ეს ჭავლს შესაძლებლობას აძლევს უპრობლემოდ შეაღწიოს კანის სასურველ სიღრმეში, ამბობს პროექტის ხელმძღვანელი MIAIO. სხვის გოჭებზე ჩატარებული ცდები აჩვენებს, რომ ნივთიერების შეყვანა რამდენიმე მილიმეტრის სიღრმეზე შეიძლება ისე, რომ ქსოვილი არ დაზიანდეს. თუ კი ნივთიერების შეყვანა კანის ყველაზე ზედაფენაშია საჭირო, მაშინ ინექცია საერთოდ ტკივილის გარეშე შეიძლება გაკეთდეს. იოს თქმით, ეს მეთოდი განსაკუთრებით იმ შემთხვევებში შეიძლება იყოს მომგებიანი, როცა პატარა დოზებით მრავალ ადგილზე არის გასაკეთებელი ინექცია. თუმცა იმისთვის, რომ ეს მეთოდი ბავშვების მასობრივი აცრისთვის იქნეს გამოყენებული, იგი შემდგომ დახვეწას მოითხოვს.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba@gee. radiotavisupleba@gee.
ჩემის ბოლოს ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონაში გავიხსენებთ მოვლენებს, რომლებთანაც 9 წელი გვაშორებს და რომლებსაც ვარდების რევოლუციას უწოდებენ. რატომ და როგორ მივიდა საქმე რევოლუციურ ცვლილებამდე? როგორ შეფასებას იმსახურებს ის? უნდა ვიზე იმო თუ არა ვარდების რევოლუციის ლისთავი? წითელ ზონაში ამ პროგრამის ავტორის გვახარიას, გიორგი გვახარიას, ამ და არამარტო ამ შეკითხვებს პასუხობს ვარდების რევოლუციის ერთ-ერთი ლიდერი, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე, ამჟამად დემოკრატიულ მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძე.
ის რომ ჩვენ არ უნდა დავივიწყოთ ჩვენი წარსული, ის რომ ჩვენ პოლიტიკური კონიუნქტურისგან თავისუფლად უნდა ვეცადოთ, რომ შევაფასოთ როგორც წინაპირობები ამა თუ იმ მოვლენის, ასევე მის შედეგად დამდგარი მოვლენები, ეს არის აუცილებელი და ეს ჩვენ ყოველთვის დაგვეხმარება, რომ არ დაუშვათ იგივე შეცდომები, რა შეცდომებიც იყო დაშვებული ამა თუ იმ მოვლენასთან დაკავშირებით. ეხლა შეიძლება ზეიმით არ ვიზეიმოთ, იმიტომ რომ ამის წინ მკითხულობდი სწორედ რომ როგორ წესი მონუმენტები იდგმება, ან ზეიმი მიეძღვნება ხოლმე, ან ბრძოლაში გამარჯვებას, ომში გამარჯვებას, რევოლუციაში გამარჯვებას და მშვიდობას და ნორმალურ ვითარებას და ნორმალურ მიმდინარეობას ცხოვრებისას, როგორ წესი ჩვენ აღვიქვამთ როგორ ჩვეულებრივ მოვლენას. ეს ალბათ გასაგებიც არის, შეიძლება არ ვიზეიმოთ ჩვენ ვარდების რევოლუცია, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ ვარდების რევოლუცია იყო შედეგი იმ წინაპირობებისა, რომელიც იყო ქვეყანაში. გავიხსენოთ რა ვითარება იყო, იყო პრაქტიკულად მართლაც უმძიმესი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა ქვეყანაში, იყო საკმაოდ დიდი უსამართლობაც, თუმცა ვარდების რევოლუციის შემდეგ მოსულმა უსამართლობამ სამწუხაროდ ისეთი მასშტაბები მიიღო, რომ გადაფარა წინა პერიოდში არსებული უსამართლობები.
გადაფარა,
რა თქმა უნდა. უკაცრავად,
ეხლა მაგალითად რომ ამობენ, რომ სასამართლო დაინგრა, ძალიან ხშირად გამიგია ასეთი რამ, სასამართლოს ინსტიტუტი დაინგრა, მაგრამ სასამართლოს ინსტიტუტი იყო ვარდების რევოლუციამდე?
არა, იცით რაში იყო საქმე, ვარდების რევოლუციამდე იყო ჩანასახი სასამართლო ინსტიტუტის, მაგრამ ერთი პლუსი ჰქონდა იმ სასამართლო ინსტიტუტს განსხვავებით ვარდების რევოლუციის შემდგომ არსებული სასამართლოსაგან. მიუხედავად იმისა, რომ ის იყო კორუმპირებული სასამართლო, ის არ იმართებოდა ერთი ხელიდან და შესაბამისად არსებობდა შანსი იმისა, რომ პატიოსანი და წესიერი მოსამართლის ხელში გადაწყვეტილება იქნებოდა მიღებული სამართლიანი. რაც გამოირიცხა პრაქტიკულად, გამოირიცხა სამწუხაროდ ვარდების რევოლუციის შემდეგ ყოველწლიურად, ვთქვათ, ეს ტენდენცია.
ისევ დაუბრუნდეთ ესე შევარდნაძის ეპოქას, ასე ვთქვათ, ჩვენ ვლაპარაკობთ ამ ეპოქაზე, ხო? იქე ვარდების რევოლუციამდე რა სიტუაციაც იყო, აი ეს გავიხსენოთ, როდის დაიწყო კონფლიქტი? სერიოზული კონფლიქტი შევარდნაძის ხელისუფლებასთან, თქვენი ახალგაზრდა თაობის?
იცით რა, მე ვფიქრობ, რომ განსაკუთრებით 98 წლის შემდეგ, როდესაც უკვე მოახლოვდა საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის განსაზღვრული ვადა, მე სრულიად ესე ვთქვათ გაოცებული ვიყავი, როდესაც აღმოაჩინე, რომ პირველი რაზეც ფიქრობდნენ განსაკუთრებით სააკაშვილი, ეს იყო შემდეგი საპრეზიდენტო ვადა და ერთხელ ბატონ ზურაბჟვანიას ისიც კი უთხრა, რომ პირველ ვადას დაგითმობ, მაგრამ მეორე ვადას არავითარ შემთხვევაშიო. ჩემთვის მიუღებელი იყო, ხო, რაღაც ისე მოულოდნელად და სრულიად გასაოცარი იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ძალიან არა მგონია, ძალიან ბევრი რამ იყო გასაკეთებელი და ჯერ კიდევ ძალიან ადრე იყო პრეზიდენტ ბაზე და საპრეზიდენტო ვადაზე ფიქრი. სამწუხაროდ მე დავინახე, რომ ხშირ შემთხვევაში იყო ვითარებები და გადაწყვეტილებები მიღებული, რომელიც საერთო საქმის ინტერესიდან გამომდინარე კი არ მიიღებოდა, არამედ მიიღებოდა უკვე მომავალ საპრეზიდენტო ვადებზე გათვლით და მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან ცუდი იყო. ერთი რამ ფაქტია, რომ სამწუხაროდ შევარდნაძის ხელისუფლებამ მიიყვანა ვარდების რევოლუციამდე საქმე. არავინ არ იყო ხა ხრთოვანებული თავად რევოლუციით, ყოველ შემთხვევაში მე ნამდვილად არა, იმიტომ რომ მთელი წინა საარჩევნო კამპანიის განმავლობაში მე მუდმივად ერთი ესე ვთქვათ სლოგანი და ლოზუნგი მქონდა ხოლმე გამოსვლის დროს, რომ ჩვენ გვჭირდება ევოლუცია და არა რევოლუცია. მაგრამ როგორც წესი, რევოლუციამდე საქმე მიყავს ხოლმე ხელისუფლებას. ეს არის უდაო ჭეშმარიტება და ამ რევოლუციამდე საქმე მართლაც მიიყვანა შევარდნაძის ხელისუფლებამ. მოდით პირდაპირ ვთქვათ, რომ ის იდეალები, რომელიც იყო გაცხადებული ვარდების რევოლუციის დროს, ნამდვილად სჭირდებოდა ჩვენს ქვეყანას. იმ ამოცანების განხორციელება, რომლისთვისაც არა მარტო მე, არამედ ათასობით ადამიანი ვიდექით ქუჩაში, ნამდვილად სჭირდებოდა ამოცანების განხორციელება ხელისუფლებას ქვეყანას და ის რომ ეს ამოცანები ვერ განხორციელდა მნიშვნელოვანწილად, ეს არ არის იმ ადამიანების ბრალი, ვისაც ვარდების რევოლუციის ჯეროდა და ერთ არც თავად რევოლუციის ბრალი არ არის. ეს არის იმ ლიდერების ბრალი, რომლებმაც უღალატეს ვარდების რევოლუციას, რომლებმაც არ შეასრულეს ან ვერ შეასრულეს ის დანაპირებები, რომელიც ხალხისათვის იყო მიცემული. ამიტომ მე ერთ მნიშვნელოვნად ნამდვილად არ ვიტყოდი რომ ვარდების რევოლუცია ნეგატიური მოვლენა იყო ქვეყნის ცხოვრებაში.
თუ გრძნობდით რომ ეს ის ლიდერები თქვი თქვენ გასაგებია ვისაც გულისხმობთ რომ უღალატებდნენ მანამდე თქვა 90-იანი წლების ბოლოს ამის ნიშნები თუ იყო.
იცით რა, ეხლა მე არ მინდა ესე პოსტფაქტუმ გამომივიდეს, მაგრამ ალბათ პოსტფაქტუმ არც გამოდის, იმიტომ რომ მე 4 წლის წინ წამოვედი ამ ხელისუფლებისგან და თავად ის ფაქტი რომ ბურჯანაძე დემოკრატები, ანუ ბურჯანაძის და ბატონი ზურაბჟვანიას გუნდი ვიყავით ცალკე რევოლუციამდე და არა სააკაშვილთან ერთად, ეს უკვე საუბრობდა და აჩვენებდა იმას, რომ ჩვენ შორის არის იდეოლოგიური განსხვავება.
ეს მინდა და მეკითხა, მაგრამ რეიტინგი არ ქონდა ისეთი, როგორც ქონდა ნაციონალური მოძრაობა ერქვა, ხო, მაშინ ნაციონალური მოძრაობას და ბევრი ამბობს, რომ ამიტომ გაერთიანდნენ.
არა, არ გეთანხმებით, იცით რა, პირიქით, მაშინ ჩემი რეიტინგი იყო გაცილებით მაღალი, ვიდრე რომელიმე პოლიტიკური მოღვაწის, უბრალოდ გარდატეხა.
თქვენი რეიტინგი მაღალი იყო. ბურჯანაძე
დემოკრატების გარდატეხა მოხდა ბათუმის მოვლენების შემდეგ, როდესაც სააკაშვილმა და ნაციონალურმა მოძრაობამ აბსოლუტურად მიზანმიმართულად პროვოცირება მოახდინეს ასლან აბაშიძის მხრიდან მიტინგის დარბევის. ეს იყო მათი მხრიდან პროვოცირება, როდესაც მათ თავად დაარბიეს პრაქტიკულად ბათუმის ოფისი და მე უბრალოდ გავიგერა ეს განაცხადე უარი ბათუმის ოფისში ჩასვლაზე და მათი სოლიდარობის გამოცხადებაზე, თუმცა ეს ხმამაღლა მაშინ რა თქმა უნდა არ მითქვამს, მაგრამ მოსახლეობის თვალში ამ მოვლენამ გარდატეხა შეიტანა და მათ სამწუხაროდ მეტი არჩევანი გააკეთეს იმ ძალის სასარგებლოდ, რომელიც უფრო რადიკალური იყო. იცით გოგი, მე მახსოვს ჩემი წინა საარჩევნო კამპანია, როდესაც ადამიანები მეუბნებოდნენ, რომ ქალბატონო, თქვენ ძალიან დიდ პატივს გცემთ, მაგრამ თქვენ ყველას არ დაიჭერთ. ამიტომ ჩვენ მივცემთ ხმას ნაციონალურ მოძრაობას და სააკაშვილს, იმიტომ რომ ისინი ყველას დაიჭერენ. და კითხვაზე ყველა რატომ უნდა დაიჭირო, უნდა დაიჭირო მხოლოდ ის, ვინც დასაჭერია, პასუხი ადამიანებს არ ქონდათ.
ამბობს ნინო ბურჯანაძე, ვარდების რევოლუციის ერთ-ერთი ლიდერი, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე და რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის სტუმარი. გიორგი ვახარიას ამ პროგრამის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია შეგიძლიათ ეხილოთ პარასკევს 23 ნოემბერს 9:12 საათზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ახლა კი დროა დაგემშვიდობოთ შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მისმინოთ 9:12 საათზე სიხშირეზე 105 9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ხამის 12-ამდე გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.